Сами, қалайсың, брат? Привет, амансың ба? Сәлем бердік, қалайсың? Жақсың ба? Ұйқы қанбат. Ооо, жігіттер, жалпыған жігіттер. Қалайсыңдар? Қайырлы таң. Шымкент тамаша болды. Әдем болды. Шытырман оқиға толы концерт болды.
Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде Шымкент қаласында концерт 1 сағатқа кешігіп басталатын болды. Оған бір екі себептер бар. Ол біздің команда самолетпен ұшып келе жатқан кезде самолет Шымкентке қона алмай, қайтадан Алматыға ұшып кетіпті. Қазір басқа самолет болмағандықтан кейін команда жолға шығып, жеңіл көлікпен ұшып келе жатыр. Біздің киімдеріміз, бишілеріміз, солардың бәрі жолда келе жатыр. Самолеттің қона алмаған себебі өте қатты жел болыпты. Опасная посадка деген соң Шымкенттің үстіне айналып қайтты, Алматыға кетіп қалды. Сонымен біз мына жерде шоке болып отырмыз.
Қазір видеода көргендеріңіздей біздің команда толықтай Шымкентке келіп қайттан Алматыға келіп қайттан көлікпен келуге тура келді.
Как говорится, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Мы решили на такси. И дай бог, чтобы мы успели. Аминь.
А вот раз Албатушу. И мы в дороге, товарищи. Мы успеем.
Да.
Балдар, андай. Екінші рет дүниеге келгендей болды. Біздің оқиғаларын айтып берді. Толықтай әрине біз сезіне алмаймыз оларды сезген. Алайда елестетіп көрсеңіздер, өте сондай қызық болған сияқты.
Аш есікті келдім ескертпей, жандырамын дереу бай ерте.
Қолыңды қой, тартпа. Санамның жіптері саусақтарында. Әр ойым саған тәуелді. Өзімді түсініп үлгерейін. Ойнама қой, ойнама.
Концерт бітті.
У нас весь день был сегодня концерт, просто сябр утра.
Самолет, я не потолок полный. Дырлидго, дырлидго, прийти.
Good morning.